Vreți să vă fie viața mai frumoasă? Aveți grijă de bunici!
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Bună seara, dragi prieteni! Bun venit la întâlnirea noastră! Într-o seară atât de rece și de umedă, noi, bunicii, și cu cei dragi în jurul nostru, în cel mai fericit caz, ne unim pe frecvența speranței și vorbim de ale noastre. În această seară vom vorbi, după ce vom asculta a doua parte a interviului luat Elisedei Dumitru la Centrul Rezidențial pentru Bătrâni Geana de la Vama. Întrebarea care s-a pus este următoarea. Cum îi putem ajuta pe cei dragi, foarte dragi nouă, pe cei din jurul nostru? Fiecare are în preajmă unul sau mai mulți bolnavi, pentru că trăim într-o lume în care boala este ceva normal. De cele mai multe ori, bolnavii noștri sunt părinții noștri sau bunicii, cine-i mai are. De ce este atât de important să îi putem ajuta? Pentru că bolnavii au mare nevoie de dragoste, de timp, de înțelegere. Sunt convinsă că teoria privitoare la grija față de aproapele nostru o știm cu toții, doar practica lasă de dorit. Bolnavii sunt persoane unice, fiecare cu sensibilitatea sa, cu nevoile sale. Dacă ne vom purta cu ei ca și cu niște obiecte fabricate în serie, vom dovedi că nu îi iubim. Dragostea ține întotdeauna cont de trăsăturile celuilalt, sau mai bine zis, ar trebui să țină întotdeauna cont, dar sunt situații normale, firești, în care anumiți factori, oboseala, stresul, necazurile, îi îngreunează celui care iubește misiunea de a-și arăta dragostea. Nu putem fi niște roboți, niște super mașini capabile să îngrijească bolnavii fără să facă nici cea mai mică greșeală. Ispita perfecționismului este de scurtă durată. Oamenii care încearcă să devină perfecți își înțeleg în scurt timp neputința și de obicei cad în extrema cealaltă, nefăcând nici ceea ce le stă în putință să facă. Când ești mișcat de suferința altora și de neliniștea sufletului lor și simți nevoia să te rogi pentru ei cu o inimă sinceră și profundă, atunci cere-i lui Dumnezeu să aibă milă de ei, așa cum i-ai cere să aibă milă și grijă de tine. Roagă-te pentru ei ca și cum te-ai ruga pentru tine. Dacă ajungi la aceasta, dacă îți faci din acest obicei, faci ca să devină normal, atunci vei primi de la Dumnezeu un belșug de daruri, darurile Duhului Sfânt. Revin la întrebarea la care ne va răspunde în continuare Elisedea Dumitru. Cum îi putem ajuta?
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Cum îl pot ajuta?
Dacă și-ar da seama persoanele că își ajută lor înșiși întâi, cunoscând și știind cum să se apropie. Deja astăzi am văzut-o cu tot o altă atmosferă aici. Trebuie să subliniem că persoanele cu Alzheimer sunt foarte, foarte sensibile la tonul vocii, la privire, la Și aici există fenomenul acela de compensație. Atunci când anumite simțuri sau anumite funcții se retrag, se dezvoltă altele. Și aici sensibilitatea la persoanele cu Alzheimer devine din ce în ce mai mare și sunt foarte receptivi la lucrurile care îi ating, care le-ar putea da puțină apropiere, puțină înțelegere.
Pentru că asta e nevoia lor cea mai mare.
Este singura care o mai simt. În general, nu li se face foame, ei n-ar căuta de la sine mâncarea, n-ar căuta băutura, nu știu să-și pună o haină dacă li e frig, nu știu să întrebe de căldură, stau și expuși soarelui și nu știu să fugă de el, pentru că nu-și dau seama de ele, deci singurul lucru care îl simt este afecțiunea și după asta tânjesc vizibil. Și acolo îi putem ajuta. Sau dacă ei încearcă să povestească ceva, să nu îi întrerupem, este o mare resursă dacă ei mai pot să povestească ceva. Suntem noi cei care ne plictisim pentru că am auzit-o, sau suntem noi care nu mai rezistăm când ne întreabă a 20-a oară același lucru. Avem metode de a le opri cursul fără a-i brusca sau de a le spune, mi-ai mai spus de 20 de ori. El n-are să audă că tu i-ai spus de 20 de ori, ci va realiza tonul în care tu îi spui asta. Și atunci îl vei brusca și se va retrage. Și se va retrage din ce în ce mai mult. Pentru că e precum animalul rănit pe care îl calci mereu. Nici el nu vorbește. Dar se retrage din atitudinea lui. Vei vedea că nu mai e.
Ca o mimoză. Ca o mimoză, da. Care se retrage, care se închide.
Da. Nu l-ajuta să se exprime. Lasă-l cu posibilitățile lui. Lasă-l să lase fraza neterminată. Nu trebuie să înțelegi tu ce a vrut să spună el, pentru că nu îl va interesa să te vadă.
Este suficient să exprime el.
Da.
Ajută-l să exprime ceea ce simte. Lasă-l să exprime.
Cuvintele tale, pentru că atunci îl vei ajuta să-și simtă doar neputința. Și pe asta o simte.
Corectându-l sau intervenind. Aș reveni puțin la ceea ce ați spus. Și cred că putem extinde puțin subiectul la egoism. Într-adevăr, dacă nu vom mai fi noi deranjați de comportamentul și trecem nu numai al rezidentului, de comportamentul bătrânului de la noi de acasă.
Da.
Dar tare ne supărăm că nu știu ce să mă mai fac cu mama asta. Era o gospodină de săvârșit, acum uite cum e. Curge apa de pe degete, nici nu se uită, nu-i mai pasă.
Mâncarea e fără gust.
Nu-i mai pasă.
Da.
Una că nu vede, dar efectiv nu-i mai pasă. M-am săturat să fac în urma ei. Dacă ne-am apropiat cu dragostea pe care o simțim față de părintele nostru și ne-am educa această dragoste cu înțelegerea neputințelor, bolii respective,
da.
Poate ne-am învăța în familie să fim mai toleranți și apoi am putea să avem și un job de asemenea natură. Cred că educația din acest punct de vedere ar trebui să fie o educație de masă, indiferent unde lucrăm și ce facem. Cred că în familia noastră trebuie să ne reeducăm, să reînvățăm să ne purtăm unii cu alții.
Absolut. Și ținând seama de faptul că boala aceasta se va dezvolta tot mai mult pe parcurs, se apreciază că în anii 2030 vom avea cam 40% din populația de vârsta 80-90 de ani care va suferi de această boală. Ne dăm seama? S-ar putea să vă privească pe dumneavoastră, s-ar putea să mă privească pe mine? Cum ne pregătim?
Să fim în jumătatea bolnavă.
Da. Cercetând, cunoscând cum se manifestă această boală, pentru ca să știm să o întâmpinăm. Nu putem destul de devreme să ne apucăm. Mai degrabă ieri decât mâine. Să încercăm cum trebuie să...
Vorbiți despre o prevenție.
Da, da.
Plecând de la înțelegere și de la pregătirea mentală.
Da, sigur.
O acumulare de cunoștințe care să ne permită să vedem lumea cu alți ochi.
Și dacă vedem că ajungem la o situație de exasperare acasă, să ne dăm seama că ceva facem noi greșit. Înseamnă că nu suntem informați, înseamnă că nu mai pot, nu mai rezist, cum spuneați mai înainte, uite, lasă pe jos. Înseamnă că n-am înțeles că această persoană nu mai are controlul asupra lucrurilor pe care le face sau nu le face.
Și nu trebuie să mă mai supere.
Da. Și ei, efectiv, nu-i pasă. Nu mai are simțământul acela de că îmi pasă sau nu pasă. Nici
de lucru
vede.
Rău.
Da.
Este cumplit, dar este posibilitatea de a trăi,
sigur,
în această lume a păcatului.
Da. Și altfel, cu cât îi tratăm cu înțelegere și cu cunoștință, cu atât îi vom avea mai calmi pe perioadă lungă. Fiecare ieșirea noastră din răbdare sau intrarea în criză îi va influența și le va influența și lor în comportamentul și îl va agrava în dezavantajul lor și al nostru, mai ales celor care îi îngrijim de ei. Pentru că dacă le dăm ceea ce ei doresc și îi lăsăm și acolo să stea, să nu se comporte așa cum vrem noi să îi vedem comportându-se în societate și să înțelegem, să acceptăm că s-a întâmplat în familia noastră. Se întâmplă în atâtea familii, s-a întâmplat și în familia mea. Să avem curajul să vorbim, deci să tematizăm aceasta.
Și nu e nicio rușine.
Nu e nicio rușine. Este o boală care ne va afecta, cum spuneam mai înainte, tot mai mult. Cândva oricum va deveni obișnuit. De ce să nu contribui eu deja astăzi?
Și de ce să nu mă pregătesc pentru asta?
Da.
Este într-un fel efectul bumerang. Binele lui, datorat și științei mele de a mă purta cu el,
exact,
se răsfrânge asupra,
sigur,
mea.
Sigur. Și eu am o calitate de viață mult mai calmă. Chiar cu persoana lângă mine, nu o să avem toți posibilitatea de a ne duce părinții într-un centru rezidențial, cum îl vedem aici, dar poate pe această cale pot să transmit celor care au acasă pe cineva aproape, cu care ajung într-adevăr într-o situație în care nu mai știu ce să facă cu el. Și atunci vă recomand din tot sufletul, încercați să acumulați cât mai multe informații despre boala respectivă. Avem și boala Parkinsonului. Aici, în centru, nu ne întâlnim încă direct cu acest diagnostic, dar este tot așa o boală care se dezvoltă tot mai mult. Ea afectează pe tot mai mulți bătrâni și acolo sunt simptome asemănătoare, într-o oarecare măsură, și am putea, dacă știm să le, cum să ne confruntăm cu ea, avem doar de câștigat.
Vă văd atât de pasionată de ceea ce vorbiți, zâmbitoare, luminoasă, și mă gândesc cum era Eliseda Dumitru pe scenă. Uitându-mă la fotografii, da, efectiv strălucea acolo.
Strălucesc și acum.
Da, e adevărat.
Da.
Asta spuneam.
Adică
strălucesc acum.
Este o altă strălucire acum.
O mare, mare diferență între ceea ce făceați și ceea ce faceți. Poate este momentul să mergem puțin și în viața profesională pe care o duceți în Elveția. Acolo, efectiv, acum, după ce ați terminat studiile sau sunteți pe cale să le terminați, după ce vă apropiați de finalul studiilor pe care le faceți, efectiv, cu ce vă ocupați și cum vă pregătiți pentru ceea ce veți face după terminare?
Mă pregătesc în continuare în domeniul consilierii aparținătorilor. Mi se pare un lucru foarte, foarte important. Este o disciplină apărută abia de acum câțiva ani în Elveția. Sunt țări în care încă nu se discută despre țări europene, chiar la nivel mai ridicat, care încă nu au această disciplină în cadrul studiilor. Dar este inevitabil, în mod sigur va trebui să se adauge și ceilalți. Avem doar de câștigat. Lucrez într-un centru tot rezidențial în care sunt aduse persoane de dimineață până după amiază, la ora 5, pentru ca
copiii sunt la serviciu?
Persoanele de îngrijit sunt aduse la noi, deci persoane cu Alzheimer sau cu alte dezabilități. Avem și persoane mai tinere care, datorită unui accident vascular, au rămas cu
paralizii.
Da. Și pentru ca aparținătorii lor să facă o pauză, să se relaxeze câteva ore sau să-și rezolve alte probleme pe care nu reușesc să le rezolve.
Administrative,
da,
sau absolut orice.
Ei aduc pe cei afectați în institut și rămân la noi. Noi îi supraveghem, dar avem și discuții de consiliere cu aparținătorii, pe care îi vedem, încercăm cu cunoștințele pe care le avem și le dezvoltăm tot mai mult și din punct de vedere psihologic să-i simțim unde stau în ce situație sunt, când trebuie să intervenim, să le oferim ajutorul, să analizăm situația, să analizăm situația lor, a bolnavilor și să vedem cum le putem da măsuri de
ajutor,
de ușurare ca să poată să continue această activitate.
Să înțeleg bine, înseamnă că vă preocupă soarta familiilor în mijlocul cărora există un bolnav.
Exact.
Și dumneavoastră faceți un fel de terapie,
da,
și de instruire, educație, exact, instruire, educație, da, a familiei. Asta în situația în care pot să țină bolnavul acasă, ceea ce este cel mai de dorit.
Da.
Vă referiți și la persoanele care sunt plătite să aibă grijă pe lângă familie?
Nu, în cazul acesta nu. Ne mai ocupăm și de voluntari, deci persoane care se oferă să ajute pe anumite familii care sunt supra-solicitate în îngrijirea unei persoane. Și atunci ei caută voluntari, sunt persoane care se oferă să fie voluntari pentru astfel de cazuri, dar și ei au nevoie de instruire. Dragostea aceea și pasiunea de a ajuta este una, dar fără instruire s-ar putea să dăuneze mai mult decât să ajute familiei respective. Pentru că multe persoane au impresia că pot să ajute, da, cu experiența mea de viață și cu dragostea și pasiunea care o am, cu altruismul de care nu mă pot lipsi, o să reușesc să fac față, și nu este suficient. Spun din nou. Și atunci ne uităm cum este persoana, ce poate să-și însușească, ce limbaj folosim ca să-i facem cunoscute câteva aspecte importante. Și asta totul trebuie evaluat și în permanență, din timp în timp. Trebuie să vedem cum a adus rod ceea ce am făcut acum 3 luni, merge bine, nu merge bine. Deci mereu evaluate situațiile de suport. Așa le spunem, noi oferim concepte de suport și încercăm să evaluăm ce resurse are familia respectivă sau persoana care se ocupă de ajutor, care dă ajutor familiei, și vedem ce resurse are persoana bolnavă, ce resurse are persoana care îngrijește și vedem cum le distribuim pe acestea în modul cel mai eficient.
Cred că dosarele sau fișele țin și de aparținător de familie, dar și de pacient, și corelați rezultatele
și de observațiile care le facem noi. Da.
Foarte, da, frumos.
Plecăm cu baza care ne aduc aparținătorii. Avem nevoie neapărat de cunoștințe biografice. Este destul de greu de obținut câteodată, pentru că persoana se teme să nu spună prea mult despre situația familială. Sigur că atunci noi suntem încă o dată solicitați în plus să ne purtăm în așa fel încât să le trezim încredere, să simtă că ceea ce ne spun este în favoarea lor și în ajutorarea serviciului care l-au care și-l doresc să-l facă, da? Și atunci câteodată este un drum mai lung, câteodată este mai simplu, depinde de pacienți, depinde de aparținător, depinde de situații, de circumstanțe. Asta îmi place foarte mult, mereu să fii așa pe emisie. Să știi să încadrezi persoanele respective cu cunoștințe de specialitate și nu cu
amatorism.
Da, cu simțul meu de Eliseta, care îi se pare că s-ar putea să fie vorba de cutare sau cutare lucru.
Foarte frumos de trăit într-o țară care își permite să facă asemenea lucruri.
Spun și acum, cum am mai spus și acum câteva luni, că sunt convinsă că și aici se pot face lucrurile acestea și sunt convinsă că vor apărea și aici.
No comment.
Eu sunt încrezătoare prin natura lucrurilor vor apărea și pozițiile acestea.
Poate
și interesul.
Nevoie, ca o foarte mare nevoie din partea oamenilor. Dar dacă ar fi și sprijinit într-un fel și dacă ar fi ramuri special pregătite, spuneați că nici în alte țări civilizate nu există,
da,
asemenea servicii complementare celor medicale.
Da.
Dar de foarte mare ajutor.
De foarte multe ori medicii consideră că ei știu să-i sfătuiască, cum vă spuneam și cu psihologi, ceea ce m-a surprins și mai mult, ei consideră că pot să-i îndrume cu cunoștințele generale despre bătrânețe. Nu ajung. În cazul bolii Alzheimer trebuie să-i tratăm cu totul și cu totul diferit. Și aparținătorii trebuie să pregătiți în cu totul și cu tot alt mod, pentru că se confruntă
cu alte probleme.
Cu alte probleme și sunt mult mai solicitați. Și într-adevăr, văd persoane care ajung la exasperare când o persoană cu Alzheimer se blochează într-o anumită atitudine și nu iese de acolo. Cu atât mai puțin dacă încerci să o forțezi sau să-i explici sau o blochezi și mai tare. Deci las-o puțin acolo, depărtează-te, fă altceva, revii. Sigur, nu ai întotdeauna timpul acela, dar conștient de faptul
măcar disponibilitatea da, să fie.
Exact. Cu această metodă nu-l ajuți, va trebui să-ți schimbi ritmul în care îți desfășori activitățile și felul în care te apropii de persoana pe care vrei să o ajuți.
Mă gândesc că dacă în aceste centre rezidențiale creștine s-ar face și ceea ce povestiți dumneavoastră, ceea ce mi se pare într-adevăr o poveste frumoasă, dacă s-ar face în mod normal, atunci oamenii ar putea vedea la un moment dat cum poate fi viața și a lor și a celui drag ajuns într-o anumită situație.
Da.
Și acest lucru ar putea fi copiat măcar ca bine pe care îl simte. Măi, cum de acolo se poate? Ce fac oamenii ăia de pot face aceste lucruri? Cum de simt și cum de pot îngriji fără să se enerveze, fără să izbească și fără să...
Da.
Și cred că așa cum răul se multiplică și se molipsește tare repede, cred că și binele s-ar putea multiplica.
Eu zic că ar fi suficient ca o persoană, două, din domeniul medical, fie medic, fie chiar și asistent medical, dacă își însușește cunoștințele necesare, și le va adăuga la informațiile pe care oricum le dă unei familii despre pacientul respectiv, aceasta ar îmbunătăți într-un mod uimitor calitatea
vieții și a familiei și a celor.
Și a situației în general. De multe ori nu este afectată doar familia, ci și societatea, deoarece persoanele care îngrijesc nu mai pot să facă față în relațiile cu prietenii, așa cum făceau față înainte. Deci se desfac
relații,
da, legături între oameni în societate. De aceea spun, întreaga societate suferă. Că plecăm de la familie, la prieteni, de la prieteni, la colegi și tot așa. Și dacă suferă tot mai mult, suferința asta se răsfrânge asupra întregii societăți. E păcat. Am putea să lucrăm acolo la timpul potrivit. Și poate că dacă toți ne-am, ținând cont de faptul că este o boală care ne privește pe toți, ar trebui să aibă loc mai multe seminarii informative. Eu sunt convinsă că se va întâmpla. Mai devreme sau mai târziu va apărea aceasta.
Într-o lume din ce în ce mai grăbită, mai nervoasă, mai agitată, mai pusă pe rele, vorbiți despre un model de viață care ar ușura într-un fel traiul pe acest pământ.
Da, așa este. Dacă ne dăm seama la câștigul care îl avem noi, pentru noi înșiși, după ce am înțeles cum trebuie să ne apropiem de boala asta, de câte lucruri devenim noi conștienți în momentul în care ne ocupăm de analiza ei, dacă am fi conștienți de asta, am face-o. Că am câștigat și am lăsat din graba asta și din goana după lucruri de cele mai multe ori neimportante, în care suntem prinși. Datorită obiceiurilor, datorită
vârtejului în care trăim.
Da, și ne-am oprit puțin acolo și am vedea că altfel ar trece timpul pe lângă noi și evenimentele care ne atrag sau nu ne atrag.
Vorbeați despre ruperea relațiilor între prieteni, dar mă gândesc și la o familie. Nervi, oboseală, stres, nerăbdare, nu mai e răbdare nici pentru copiii tăi,
sigur,
pentru că ești deja stresat din cauza mamei sau al tatălui care nu mai înțelege, care nu mai vrea, care nu mai răspunde,
da,
care m-am săturat, nu mai știu ce să fac. Deci simte familia în primul rând, agitația și stresul și dacă
nici acasă nu te poți simți ca acasă, da, bine, liniștit. Mm-hmm. Atunci, normal că te aricești de acasă și duci aricii peste tot.
Da, și ca să nu se întâmple asta, iarăși mai este un lucru foarte important ca persoanele care îngrijesc să ceară ajutor, să-și organizeze viața în așa fel încât să fie și alte persoane care se ocupă de persoana respectivă ca ei să poată pleca. Să se ocupe de restul familiei din când în când sau, mai important decât toate, să-și ia timp pentru ei, pentru ei personal. De o plimbare, de o oră de studiu în liniște, ca să coboare de la agitația aceea în care ajung inevitabil, rămânând numai în situația respectivă. Ăsta este lucrul la care muncim cel mai mult. Să reușim să le dăm persoanelor certitudinea că nu trebuie să se simtă rău dacă renunță pentru câtva timp la obligația sau la răspunderea care o au față de persoana care o îngrijesc, pentru că va fi în primul rând în favoarea lor. Își vor readuna energiile, forțele, își vor relativa poate anumite situații sau chiar pe ei și atitudinea care au luat-o nepotrivită în anumite situații, pe care n-ar fi luat-o dacă ar fi fost
informați.
Da, informați și calmi și mai
tolerant și cu, da, ei și cu cel de lângă, da, ei. E, da, propuneți într-adevăr, propuneți un sistem care...
Realizabil.
Realizabil.
Subliniez, realizabil. Mai ușor decât ne închipuim la momentul acesta. Dacă eu am reușit în 2 ani să ajung aici, deci cu atât mai mult cei care sunt afectați ar trebui să fie motivați să ajungă acolo.
Nu vreau să spun faptul că trăiți într-o societate care are și baza materială care să vă permită ca în 2 ani să schimbați atât de mult o ocupație și să fiți atât de fericită, bucuroasă cu ceea ce faceți. Nimeni nu ar înțelege cum dintr-o artistă, dintr-o solistă care a cântat pe cele mai mari scene ale lumii, afișele ei se vedeau de la depărtare, pe stradă, un om care trăiește într-un alt sistem n-ar putea înțelege.
Da, bine, aici este o trecere mai deosebită, mai specială. A fost și o perioadă premergătoare. De 2 ani sunt la studii în gerontologie și în specialitatea consilierea aparținătorilor. Dar am lucrat în domeniu deja 2 ani jumătate înainte. Eu am început cu infirmeria, deci am luat de jos ca să cunosc toate fenomenele
cu
de care
mai țin. Mult.
Da, cu atât a fost mai greu.
În,
da,
în salon.
E nevoie de cunoaștere. Dar sunt pe drumul care nu l-aș fi visat vreodată, dar pe care mă simt foarte liniștită. Și aseară, după o zi încheiată aici, când am văzut toți plecând liniștiți și rezidenții și noi care ne-am întâlnit într-o
ședință de lucru.
Ședință, da, a fost și ceea ce am constatat, ceea ce am învățat împreună și părăsind încăperea într-o atmosferă pașnică, într-o atmosferă plăcută din care să dorim să ne dezvoltăm în continuare și ca team și ca îngrijitori. Asta mi se pare ceva nemaipomenit frumos. Faptul că realizăm cu ajutorul lui Dumnezeu, că ne și rugăm la Dumnezeu ca să ne dea înțelepciunea pentru a aborda problemele și pentru a le înțelege.
Și rezolva.
Da, și rezolva, sigur, și a aplica ceea ce am înțeles în viitor. Abia aștept să revin aici peste câtva timp să văd cum am evoluat împreună. Eu la studii, aducându-le
informații proaspete
noi, da, și ei în aplicarea celor care le-am parcurs ieri.
Este astăzi foarte frumos proiectul pe care îl dezvoltați alături de cei implicați în Casa Geana și în acest proiect. Mă gândesc că la baza acestei munci stă cunoașterea și transmiterea informațiilor, comunicarea. Să învăț pentru mine și să știu să spun și altora. Învățând pentru mine, voi ști ce să fac. Și spunându-i celuilalt, va învăța și el ce să facă.
Și eu voi concretiza și mai clar, pentru că atunci când transmiți, înseamnă că trebuie să transmiți în așa fel încât celălalt să înțeleagă ceea ce ai vrut să spui. Și insiști până...
Informația este schematică, da, dar și foarte aplicativă.
Da.
Este extraordinar. Și mă mai gândesc la ceva. Spuneam de bumerang. Ei bine, se întoarce și la dumneavoastră toată această treabă.
Sigur.
Toată prezența și munca făcută voluntară aici se întoarce prin satisfacția și bucuria pe care o aveți, împărtășind și altora.
Sigur.
Ceea ce vă bucură pe dumneavoastră.
Asta este și dorința mea, da.
Și de ce nu? Poate în viitor, nu spun să vă întoarceți. Dar cine știe cum, în două țări, cu o activitate paralelă, la diferite nivele, e adevărat.
Principiul este același.
E același,
da.
dar la aplicabilitatea da. Este la diferite nivele.
Da.
În Elveția să mergeți într-un ritm, iar în România să mergeți în alt ritm. E adevărat, mai încet, mai greoi, dar să mergeți.
Da, dar trebuie să subliniez, aici disponibilitatea este mai mare. Și subliniez asta, este un punct pozitiv. Absolut, aici disponibilitatea de a învăța și de a se dezvolta în acest domeniu este aici mult mai mare.
Da, pentru că este o nișă.
Da.
Încă nu se face în masă așa ceva.
Da.
Este un pionerat.
Și asta s-ar putea să contribuie, da.
Eu vă urez succes și ascultătorii noștri s-au bucurat și de ceea ce a cântat Eliseda Dumitru și de ceea ce a spus. Și mai ales dacă au și înțeles și sunt hotărâți, ca și cei de aici, de la Casa Geana, sunt hotărâți să și aplice ceea ce au auzit, înseamnă că este un câștig din toate părțile, din toate direcțiile.
Sper. Sperăm cu ajutorul lui Dumnezeu și vreau să mai spun că mă opresc des la ei și cânt cu ei și le face mare, mare plăcere. Și când își amintesc și de cântările de odinioară și cântăm împreună, câteodată se alătură, câteodată doar ascultă, dar le face bine. Deci pot să aplic cealaltă specialitate și aici.
Încă mi este greu, dar eu știu ce va determina și ascultătorii noștri, dacă își aduc aminte ce frumoasă experiență cu Dumnezeu ați avut și cum a avut răbdare și cum v-a dat suferința la un moment dat pentru a vă putea ajuta să luați o hotărâre și cum lucrează Dumnezeu în viața fiecăruia dintre noi, nu putem spune decât da, Doamne, mulțumim. Mulțumim că ne-ai deschis ochii și ne-ai dat alifie să vedem, să descoperim ce este curat față de ce este murdar.
Da, și să fim utili acum cât mai putem.
Vă mulțumesc, vă aștept cu mare drag, poate în studioul radioului Vocea Speranței la București, dar de ce nu și cu un studio portabil oriunde ne conduce pașii Dumnezeu, să ne întâlnim cu mare drag și să-i facem părtași și pe ascultători la întâlnirile
Sigur.
Noastre.
Poate într-o zi în Berna. V-aș invita cu mare drag.
Vă mulțumesc.
Și eu vă mulțumesc. La revedere.
De acum aștept telefoanele dumneavoastră. Sunteți liberi să vă exprimați gândurile și dacă chiar în acest moment sau în acest an, luni, zile, sunteți în situația în care aveți nevoie de ajutor, îngrijind pe cineva drag, atunci sunt convinsă că ați avut ce învăța ascultând-o pe Eliseda Dumitru. Și dacă ați aflat sau ați aplicat și până acum, ceva a menit să ne ajute și pe noi și pe alți ascultători care poate sunt în aceeași situație, atunci nu precetați, dragi prieteni, 0314-378-379. Spuneți-ne și nouă cum îi putem ajuta. Care este rețeta dumneavoastră cu care ați răzbit?
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Pentru că este foarte apreciată și foarte cerută această piesă muzicală, vă invit să o mai ascultați încă o dată și în această seară. Eliseda Dumitru, O cruce de iubire. Să stau de vorbă cu dumneavoastră. Numărul nostru de telefon a fost format 0314-378-379. Bună seara, sunteți în direct.
Bună seara, doamnă.
Vă ascultăm.
Să-mi spun părerea, rețeta care mă ajută să răzbesc în îngrijirea unui părinte în vârstă și bolnav este următoarea. Poruncă, lăsată de la Bunul Dumnezeu. Respectă și cinstește părinții, îngrijește și ajută-i. Doar atât.
Și nu vă vine greu? Sau întotdeauna?
Este și greu, dar, cum am spus, poruncă dată de Bunul Dumnezeu. Trebuie să respectăm, trebuie să-i ajutăm, trebuie să-i îngrijim. Ei ne-au dat viață, ei ne-au crescut, ei ne-au asigurat și ne-au ajutat să ajungem ceea ce suntem astăzi.
Îmi permiteți să vă mai adresez o întrebare?
Sigur.
Cum se poate ca tot ce trebuie poate fi ascultat? Cum de a devenit ce trebuie parte normală a ascultării, firești? De obicei, ce ni se impune, nu prea facem.
Ce ni se impune de către noi, între noi, semenii, se poate. Dar ceea ce ne cere Dumnezeu, trebuie respectat.
Asta înseamnă că îl cunoașteți bine pe Dumnezeu?
Viața m-a ajutat să înțeleg toate acestea. Îl cunosc, îi cunosc puterea, a lucrat extraordinar de mult. Prin mine mi se spune că sunt văda vie, că Dumnezeu există și cred că așa este.
Da, e foarte interesant ceea ce ne spuneți și chiar mi-aș dori să aud mai multe despre această putere a exemplului care îl reprezintă viața dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult. Dacă doriți să luați legătura cu noi, să putem face o înregistrare mai mare, eu vă aștept. Vă mulțumesc. Sunteți la emisiunea Între Noi Bunicii. Mai avem timp, 15 minute, timp de stat de vorbă. Și bunicilor, la o anumită oră, 21 și 42 de minute, chiar le stă bine să vorbească pe frecvența speranței despre binele, răul, greul, ușorul din viața lor. Mi-a plăcut foarte mult ce sublinia Eliseda Dumitru despre consilierea aparținătorilor și dacă această emisiune sau aceste serii de emisiuni ar putea fi puțin de ajutor celor care sunt într-o asemenea situație, dacă ar putea consilia puțin. M-aș bucura tare mult prin invitații care răspund la telefoanele noastre și care ne împărtășesc din priceperea lor, știința lor, dar și prin telefoanele pe care le primim de la dumneavoastră, pentru că viața de multe ori demonstrează că ceea ce facem în fiecare zi ne învață, ne școlește foarte bine și putem să ne împlinim datoriile, așa cum ne spunea ascultătoarea, datoriile cerute de Dumnezeu. Concepte. Sunt concepte sau sunt lucruri care au devenit parte din noi. Avem nevoie de multe resurse. Și dacă trăiți un astfel de concept, o astfel de situație, sunați-ne și spuneți-ne și nouă. Nu pot uita faptul că a nu avea grijă de bunii noștri reprezintă abuz normal. Într-o lume în care se vorbește foarte mult despre abuzuri, a nu avea grijă de cei dragi nouă care nu se mai pot îngriji, constituie abuz. Neglijența este un abuz. Un abuz disimulat, e adevărat, dar este abuzul din familia noastră. Este greu de evidențiat, greu de văzut. De aceea este ignorat în dimensiunile sale reale și are cu atât mai mult cu cât are grave repercusiuni asupra celor care nu se pot apăra de aceste abuzuri. Abuzul prin neglijență, pentru că la el aș vrea să mă refer în minutele următoare, poate fi fără voie din cauza neștiinței noastre și mi-a plăcut cum invitata noastră așa de frumos a subliniat faptul că trebuie să ne instruim, trebuie să știm ce să facem în toate situațiile în care suntem puși. Deci putem să nu știm, putem să-l lăsăm pe cel care nu mai poate, izolat, singur, uitat, fără ajutor. Și ce este mai trist decât să lași un om singur, un om care nu mai poate și nu are cui cere ajutor, un om care nu se poate spăla să nu-l ajuți să se spele, un om care nu se poate hrăni să nu-l ajuți să mănânce, un om care nu are cu cine sta de vorbă să nu-i oferi posibilitatea de a vorbi cu tine. Sunt lucruri cumplite, lucruri care ne înconjoară și nu ne dăm seama că le facem și cât de dureros este. Mai rău este abuzul intenționat. Cu intenție să nu-i dai bunului din jurul tău, celui drag ție, să nu-i dai mâncare, să nu-i dai apă, să nu-l îngrijești, să nu-l culci într-un spațiu, într-o cameră aerisită și curată. Este ceva greu de imaginat și dacă cumva ni se întâmplă nouă, poate că nici nu recunoaștem, dar putem arăta cu degetul la altul. 0314 378 379. A nu ne păsa de cei dragi înseamnă abuz. Și despre abuz putem vorbi în continuare. Am văzut ce înseamnă neglijența, dar să vedem ce înseamnă... Dar e bine să preluăm următorul telefon, care deja bănuiesc de unde este. Bună seara, sunteți în direct.
Da, bună seara, eu sunt Eliseda, am ascultat cu atenție.
Mă bucur tare mult.
Auzeam că vorbiți despre abuz, este una, eu aș vorbi despre latura cealaltă, când îi ajutăm prea mult, când ajutăm persoanele care ne sunt dragi, cum mereu repetați, s-ar putea să ne ocupăm prea mult de ele și să ne uităm pe noi.
Este tot o formă de abuz?
Este tot o formă de abuz, da. Și pentru că aveam și cazul despre care îmi vorbeați astăzi, despre doamna care a ajutat foarte mult și a ajutat foarte mult mama și apoi și o altă persoană în vârstă, a rămas într-un gol, deoarece aceste persoane au decedat și acum nu-și găsește locul, exact așa se exprima. Este un pericol în care ne aflăm atunci când ajutăm, că ne concentrăm tot mai mult asupra persoanei bolnave și ne expunem foarte mult, ne retragem din viața socială, ne neglijăm ceilalți membri ai familiei sau chiar prietenii și vecinii și poate viața de comunitate. Și atunci când persoana care am îngrijit, obiectul principal al atenției noastre, căruia i-am acordat atenția, nu mai este, rămânem noi cu viața singură și nu ne mai găsim locul. Vreau să spun că este foarte important ca persoanele care îngrijesc să aibă grijă, să aibă continuitate și în lucrurile care le fac plăcere, care pe care le fac cu drag și care le redau, care le mențin satisfacția și relaționarea cu familiile sau prietenii, cum spuneam mai înainte. Deoarece există și un după ce persoana, obiectul nostru principal nu mai există. Și atunci, dacă noi ne-am izolat, am ieșit de acolo, este greu să ne mai întoarcem. În timpul îngrijirii noi facem și noi trecem printr-un proces de transformare. S-ar putea să nu ne mai putem întoarce la lucrurile care ne-au plăcut altă dată sau care ne aduceau satisfacție, deoarece și noi am suferit o transformare și nu mai au aceeași valoare în viața noastră. Și atunci trebuie să ne repoziționăm. Și este foarte greu dacă nu am avut, dacă nu în paralel ne-am menținut valorile care ne dădeau puterea. Sper să mă fi făcut pe înțeles.
Foarte bine. Problema este că de cele mai multe ori nu se poate, doamna, în cauza cărei experiență ați creionat-o puțin, a avut cum să aibă grijă și de mama, care avea 89 de ani, și încă o bătrânică de 94 de ani. Avea de lucru de dimineață până seară și acest lucru a stresat-o la maximum. Și acum, când nu le mai are, spune, e așa de gol în jurul meu, nepoții îmi sunt departe și un alt bolnav, parcă nu mai am curajul să mai iau.
Una e curajul, eu aș spune că nu mai este nici puterea, pentru că vorbeați de abuz mai înainte. Problemele, adică îngrijirea unei persoane bolnave devine din ce în ce mai complexă, suntem solicitați tot mai mult și atunci dacă nu ne alimentăm, nu ne aducem forța din alte părți sau nu putem să cerem ajutorul altor persoane. S-ar putea din când în când să fi fost posibil să rugăm pe cineva să spună, te rog, stai tu o oră aici, vreau să plec o oră, vreau să ies, vreau să merg și eu la biserică, te rog. De multe ori nu îndrăznim sau nici nu ne vine ideea să o facem, pentru că ne simțim datori și obligați să ne ducem lucrarea până la capăt. Este foarte important să avem curajul să spunem, nu mai pot, trebuie să mă gândesc neapărat și la mine.
Ne-am notat aici, vreau să vă întreb ceva despre sentimentul de vinovăție. În această situație apare sentimentul de vinovăție, că nu sunt acolo, lângă ea, să o ajut.
Este într-adevăr o problemă. Acest sentiment de vinovăție. Încercăm să încurajăm cât mai mult eficiența de care dau dovadă aparținătorii atunci când reușesc să-și ia timp și pentru ei. La fel cum doamna astăzi ar putea să meargă, cum i-aș recomanda, să meargă astăzi la o familie care îngrijește, cunoscând foarte bine complexitatea unei îngrijiri unui bolnav, să meargă la o persoană și să spună, uite, mergi și tu astăzi la biserică.
Să se ofere.
Da. Du-te, fă o plimbare, du-te, întâlnește-te cu fiica ta, stai de vorbă o oră, stai în liniște, mă ocup eu o oră, două. Asta, ca o persoană care a trecut pe acolo și își dă seama cât de important poate i-ar fi fost dacă ar fi avut ceva ajutor. Este foarte mare golul în care rămânem după ce am îngrijit pe cineva. Și atunci aș recomanda iarăși să-și formeze o structură, să dea fiecare zile, să încerce să dea o structură, să facă un program, să nu lase să vină ziua asupra dânsei așa la voia întâmplării, ci să încerce să structureze fiecare zi sau poate săptămâna, să spună astăzi aș vrea să realizez asta, 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 sau aș vrea să găsesc împlinirea, trebuie să găsească poate un domeniu în care i-ar place să activeze sau să facă ceva care i-ar face plăcere pentru ca să încerce să iasă din acest gol. Îmi cer scuze că nu reușesc în momentul.
E normal, e normal. E absolut firesc.
Da.
E foarte important ce ne-ați spus, e foarte, foarte important, pentru că trăim chiar și avem în jurul nostru foarte mulți oameni care ori se aruncă prea mult în muncă, simțind că este de datoria lor și o fac așa într-un fel cu furie, neținând cont că se epuizează, ori din celălalt punct de vedere nu se mai interesează deloc.
Este semnul că sunt supra-solicitați, că ajung la să consume deja din rezerve. Și ca să nu se ajungă așa departe, de aceea spun, luați din când în când un timp de pauză. Aveți curajul să, la această formă de egoism, veți fi cu atât mai eficient și mai bine pregătiți pentru a continua în lucrarea de îngrijire. Cred că mă opresc aici.
Mulțumesc tare mult.
În continuare, o emisiune frumoasă. La revedere.
La revedere, mulțumim tare mult. A fost în direct la Între Noi Bunicii, după ce ați ascultat-o într-un material înregistrat la Centrul Rezidențial pentru Bătrâni din Vama. Ați ascultat-o și în direct la telefon pe Eliseda Dumitru, ne-a sunat din Elveția. Ascultând emisiunea, a mai completat și este un subiect la care se pot aduce foarte, foarte, foarte multe lucruri nespuse și foarte importante. Dragi prieteni, îmi pare rău să văd că timpul nostru se termină, dar problema rămâne actuală. E greu dacă nu știm. În momentul în care aflăm, e... nu ușor, dar e parcă mai ușor să punem în aplicare ceea ce am aflat. Și emisiunile postului nostru de radio au și puțin rol informativ. Dacă reușim să aflăm ce trebuie să facem, atunci viața noastră poate fi mai frumoasă. Cu acest gând vă mulțumesc pentru atenție și vă las în compania tot a Elisedei Dumitru cu o piesă muzicală tare dragă, un imn pe care îl cântăm cu toții în anumite momente. Vino, te aștept! Între Noi Bunici vă dau întâlnire joia viitoare, dar ne vom mai reauzi și sper că veți fi sănătoși ori de câte ori și bucuroși ori de câte ori sunteți pe frecvența speranței. Numai bine!